Pe lângă faptul că am activat timp de 6 ani și jumătate ca judecător la Curtea Europeană, am lucrat și 21 de ani în calitate de procuror. Timp de 6 ani lucrez în calitate de avocat. Iată, 34 ani de experiență mea îmi spune că Republica Moldova, independent și sine stătător, nu o să fie în stare să schimbe starea de fapt care există la noi în justiția noastră. Starea în justiția moldovenească poate fi numită deplorabilă.
Deschideți paranteza. Da. Ce înseamnă deplorabilă?
Da, deschid paranteza. În primul rând, lipsa totală de profesionalism. Procurorii și judecătorii noștri nu cunosc legea. A doilea lucru, eu aș numi nivelul foarte înalt a corupției. Cu propria mea experiență, am încercat să probez contrariul, că într-adevăr la noi în țară, fără că să plătești un singur bănuț, spate de făcut într-adevăr ceva bun, dacă tu într-adevăr prezinți poziția ta în mod mai mult.
Ceva
mai
bun puțin... înseamnă să respecti buchea și spiritul legii.
Foarte corect. Deci să obții rezultatul logic care reiese din legislația noastră. Apropo, foarte și foarte bună, dar care nu se respecte. Eu niciodată în viață nu puteam să cred că organele judecătărești în țară, neavând răspunsul la argumentele avocatului, în loc ca să-i dea câștigi de cauză, preferă altă cale. Cale de siri documentelor. Mai devreme sau mai târziu, noi să avem necesitate să dăm justă apreciere a acestor fapte. Deci, puțină lume cunoaște că adoptarea unei decizii vădite ilegale la noi în țară este o crimă privăzută de legislația penală. Și deci, odată ce faptul coruperii deprobat este foarte și foarte dificil, deoarece este bine înțeles că corupția este un act clandestin în care sunt implicate două părți, nici una dintre aceste două părți, nefiind interesate în a face public acest act de corupție. Deci foarte greu de probat, de asta și nu avem noi exemple de mari corupții în instanță de judecat. De ce? De ce? Că e foarte greu de probat. Consecințele corupției care se reflectă prin hotărârile ilegal adoptate de către stimați domni judecători este foarte și foarte simplu. Cred că autoritățile naționale ale Moldovei, dacă ei sunt sincere în dorința lor de a combate acest flagel, trebuie să înceapă cu anchetarea cauzelor de adoptare deciziilor ilegale de către judecătorii noștri.
Dumneavoastră, credeți într-o veritabilă reformă a sistemului judecătorii?
Sincer, aș dori să cred. Începând cu anul 2010, 2011, 2012, eu am fost nemijlocit, implicat în formularea politicilor în domeniul reformării justiției la noi în Moldova, în calitate de expert din partea Uniunii Europene. Am făcut raportul de evaluare, noi am identificat cele mai serioase gafe care există la noi în sistemul nostru.
Deci Uniunea Europeană cunoaște de a fi rapăr situația din Republica Moldova de la capitolul justiției?
Desigur, numai că cunoaște. Cunoaște în detalii toate problemele cu care se confruntă sistemul nostru judiciar, procuroresc, de urmărire penală. Și ei știu și căile de rezolvare a acestor probleme. Însă, Uniunea Europeană nu se amestecă în treburile interne ale unui stat suveran și independent.
Pentru... Dar pe calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar trebui țara să respecte anumite condiționalități din partea Bruxellesului?
Foarte corect. Domnul Leancă a semnat un acord de finanțare cu Comisia Europeană. 60 de milioane. Deci suma aceasta este divizată în câteva tranșe. Prima tranșă deja a primit acele 15 milioane. Și fiecare tranșă este condiționată guvernul semnând acest acord de finanțare și acceptând acest suport financiar bugetar din partea Uniunii Europene și a asumat îndeplinirea acestor angajamente și planul de acțiuni adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova în formă de lege.
Domnule Pavlovski, cu acest corp judecătoresc care există, pot fi implementate reforme din moment ce există rezistență și pe interior? Dumneavoastră ați mai adăugat și lipsa de profesionalism. Mai adăugăm aici și implicarea factorului politic. Cum și în ce condiții totuși ajungem la rezultate plauzibile pentru cetățean?
Vedeți,
în urma implementării reformei.
Dispus că odată cu îndeplinirea strategiei naționale în domeniul reformării sectorului juridic și planului de acțiuni și cu asta sistemul nostru să fie reformat 100%, nu este corect. Este Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Este la noi articolul 6, care privede dreptul la un proces judiciar echitabil, totalmente se ignoră de către instanțele judecătoriești și procuratură. Deci noi trebuie să ne întoarcem la bun început. Ce este la noi independența judecătorului și procurorului? Ce este imparțialitatea procurorului și judecătorului? Ce este un proces contradictorial la noi în țară? Ce este egalitatea părților? Ce este favorizarea unei părți în detrimentul altei părți? Ce este presupuneri vinovăției și multe, multe alte elemente care la noi se ignoră totalmente, nici în strategie națională, nici în planul național de acțiuni, nu sunt reflectate, ele sunt totalmente ignorate. Încălcarea principiului contradictorialității este unul dintre cele mai importante probleme pe care noi le avem aici. Că, de pildă, un proces judiciar, procurorul își prezintă argumentele, aparatorul își prezintă argumentele. Soarta judecătorului ce să facă? Să evalueze care set argumentelor este mai convingător și cu care el cade de acord. Ce face la noi domnul judecător? Domnul judecător, văzând că argumentele procurorului nu sunt prea bune, nu sunt suficiente pentru condamnare, domnul judecător începe să înainteze propriul set de argumente în detrimentul apărării, contrar principiului contradictorialității.
Majorarea salariului pentru magistrație, un colac de salvare pentru buna reformă în justiție?
Sunt într-adevăr foarte mulți judecători care onest, decent și cu abdicație se îndeplinesc obligațiile de serviciu și care într-adevăr o duc foarte greu și pentru acest gen de judecători care într-adevăr onest, decent și îndeplinesc obligațiunile de serviciu, ridicarea salariului este un pas care trebuie să fie făcut 3-4 ani în urmă. Însă pentru cei care s-au obișnuit să trăiască din mită primită, clar că niciodată niciun stat n-a să fi în stare să plătească propriilor judecători salariul egal cu mărimea mitei pe care ei primesc de la corupționeri. Apar probleme de altă natură, de moralitate, de etică profesională, de deontologie profesională. Dar pe de altă parte, cei decenți și onești nu trebuie să sufere din cauza celor corupți. Că eu înțeleg, ca și ziariști spun, dar ce e asta salariul pentru cei care iau 10.000 de euro pentru un dosar? Ce este un salariu de puțin mai sub 1.000 de euro? Asta e un fleac de nimic. Dar pentru cei decenți și onești, într-adevăr, să fie un suport foarte și foarte serios. Și pe lângă aceasta, într-adevăr, înainte de acele de judecători respectale deontologie, statul trebuie să recreeze lor condițiile minime necesare pentru un trai decent.
Într-o țară bântuită de sărăcie, așa cum este Republica Moldova, de unde au bani cei care mituiesc magistrații?
Un coleg al meu din Strasburg, un fost judecător, a venit odată la mine în ospiție și noi am trecut prin Chișinău și a spus că sărmanii moldoveni nu au suficient loc lângă supermarketurile lor luxoase pentru parcare BMW-urilor lor. Asta e unica problemă pe care moldovenii au din punctul de vedere a omului care a venit din Europa și s-a uitat ce se face la noi. Câte BMW-uri, Mercedes-uri avem noi. Eu am trăit la Strasburg, n-am văzut nici jumătate din ceea ce vedem noi aici la Chișinău.
De unde bani să mituiești?
Da, asta deja a doua jumătate a răspunsului meu. De unde sunt banii? Nivelul economiei tenebre la noi în Moldova este extraordinar de mare. Specialiștii spuneau că nivelul economiei tenebre din Moldova depășește 80%. La noi specialistul primește salariul oficial, să spunem, acolo 2.000-3.000 de lei, pe lângă aceasta primește salariul în plic, care poate fi de 10 ori mai mare. Și din suma salariilor din plic și se plătesc și inclusiv și această mită. Ca businessmanul să fie în stare să achite mită, el trebuie să aibă suma aceasta în bani, în cash. El nu poate prin virament să transmită prin dispoziția de plată 20.000 de euro, justificare care? Achitarea mitei. De asta se începe. Crearea banilor cash în formă neagră care se folosește pentru achitarea mitelor. Și încă o problemă arzătoare pentru Moldova, interzicerea achitărilor în cash. Toate achitările trebuie să meargă prin virament, prin cartelă bancară, în cel mai rău caz, prin cecuri bancare. Dacă noi pretindem a fi o țară civilizată, europeană, care trăiește conform principiilor europene, așa trebuie să fie. Noi așa suntem obișnuiți că muzicanții primesc mii și mii și mii de euro, nu plătesc niciun bănuț, cei care vând la piață stau acolo mii și mii și mii de oameni, nu plătesc niciun bănuț și după aia noi spunem că țara este săracă. E desigur că să fie săracă, dar sunt metodele indirecte de evaluare a veniturilor populației.
Domnule Pavlovski, să vorbim nițel și despre averile oamenilor legii. Dumneavoastră ați vorbit despre stadiul de muncă pe care îl aveți.
Da.
Ați făcut averi comparabile cu ceea ce au colegii dumneavoastră din instanțele de judecată?
Știți că nu. Trebuie să recunosc că nu. De spus că eu sunt un om sărac, n-a să fie corect. Oricum, eu am lucrat 6 ani și jumătate la Strasburg, primind salariul între 17 și 18 mii de euro pe lună. Când m-am întors la Chișinău, prima idee mea a fost să-mi cumpăr și mie o căsuță pe pământ la bătrâniță sam. Și știți că nu a fost posibil pentru mine. Că sumele care trebuie să plătești pentru o casă pe pământ la Chișinău, cu mult depășesc veniturile legale a unui judecător la Curtea Europeană.
Bine, și colegii dumneavoastră din sistem care au aceste castele până la 500 de metri pătrați suprafață, mașini de modă, Au ei mustrări de conștiință că există aceste două lumi paralele, ei și alții?
Mustrări. Eu cam mă uit foarte sceptic la aceste lucruri, știți, poate sunt prea bătrân și prea cinic din acest punct de vedere, dar eu nu cred în aceste lucruri. Oamenii care bag la închisoare oameni nevinovați, știind de start că omul este nevinovat. Ce fel de mustrări de conștiință putem vorbi noi? Ei operează cu absolut alte categorii. Cât tu îmi dai mie? Merită să-mi pun eu în risc libertatea mea pentru suma aceasta. Merită, atunci eu iau și fac ceea ce tu ceri. Dacă nu merită, atunci eu n-am să fac aceasta.
Anul 2014 este un an electoral. Credeți că reforma va continua în ritmul pe care îl cer și cei de la Uniunea Europeană? Mă refer la reforma în domeniul justiției?
Știți, mie mi s-a creat o impresie că la noi în țară reforma se bazează pe propriul entuziasm a domnului Ifrim. Și eu mă scot pălărie în fața acestui om. Domnul Ifrim, fiind ministru, fiind reprezentant al puterii executive, el este foarte și foarte activ în domeniul activității puterii judecătorești, în domeniul autorităților procurăriești, activitatea procuraturii.
Dar reforma include mai multe instituții.
Ea, într-adevăr, ea include mai multe instituții, dar noi cu toții ne dăm seama că fără instanțele de judecată și fără reformarea procuraturii, noi nu putem mișca.
Dar ce
nu
înseamnă
face
reformarea
nimic.
Procuraturii?
Încă o întrebare foarte dureroasă. Procurorii încalcă legea în cel mai flagrant mod. Pot să vă dau zeci de exemple. Că, de pildă, procurorul personal anchetează cazul, după aia el personal înaintează înlinuire, personal trimite dosarul în judecată, procuror care are statut de anchetator simplu procesual. După aia el se duce în judecată și susține acuzarea de stat în fața instanței, după aia el, fiind de acord, depune apelul și participă în examinare cauzei în instanța de apel. Reforma procuraturii la noi practic nu se face. Nu se face. La noi toată reforma procuraturii s-a redus la un singur element. Majoritatea din numire sau alegere a procurorului general. Iată, cea mai mare problemă cu care se confruntă la noi procuratură. Toți oamenii care suferă în urma ilegalităților procurorilor trebuie să se gândească la asta. Cum procurorul general să fie ales sau numit? Dar oameni buni, respectați cele mai elementare principii în activitatea procuraturii. Faceți ca procurorii să studieze legea. Eu nu exclud că ei o cunosc și o încalc intenționat. Dacă stau lucrurile așa, atunci situația devine încă mai gravă.
În exterior, imaginea Moldovei suferă pentru că frânează aceste reforme în domeniul justiției.
Știți, de lume râde. Deci când partenerii noștri de dezvoltare se duc la donatorii externi, se cer bani, așa spus, și iarăși pentru reforme în Moldova. Și noi în jos 10 de milioane pe care noi am buhnit acolo, mai vreți încă 10 milioane. Și, oh my God, ce fac ei cu acești bani? Vă închipuiți 60 de milioane de euro, face aproape că 1 miliard de lei, 900 și ceva de milioane de lei numai pentru justiție. Cu această sumă de bani se poate demola justiția totalmente și deconstrui justiția nouă la noi în țară. Ia ca să vedeți, eu nu vreau să fiu profetul rău, dar nu prea am speranță. Ia că ajungem până la anul 2016. Să avem întâlnire.
În 2016 este termenul limit când termină reforma justiției.
Corect. Termenul limit este 2016. A să avem încă o discuție și să vedeți că iarăși să vorbim despre încălcarea dreptului în proces echitabil, neîspitarea principiului egalității părților, neîspitarea principiul contradictorității. Pe lângă aceasta mai este un lucru foarte important, standardul probățiunii. La noi, în procedura penală, lipsește standardul probățiunii. Cum poate fi măsurată vinovăție dacă nu există standardul probățiunii? În toată lumea civilizată, standardul probățiunii este dincolo de orice dubiu rezonabil. Este standardul bine cunoscut pentru orice jurist, pentru orice om care pretinde a fi jurist. Am eu o întrevedere cu un domn de la Procuratura Generală, de rangul înalt, și spun că, domnule procuror, ia că vreți reforma reală. Și domnul procuror spune, cum am spus, care standardul se scrie? Dincolo de, cum, dincolo de ce? Pentru un procuror este un lucru descalificant. Cum voi măsurați vinovăție? Cum decideți dacă probele sunt suficiente sau nu sunt suficiente pentru punerea sub învinuire sau pentru condamnarea omului? Cum? Dacă voi nici nu înțelegeți ce este un standard al probăției? Și iată, noi vorbim despre reformă la noi în justiție. Eu cred că noi trebuie să începem de la bun început. Clădirile frumoase, cabinetele luxoase, WC-ul personal al domnului judecător, într-adevăr sunt importante, poate și primordiale pentru dânși. Dar noi trebuie să ne gândim puțin și la interesele societății. Pentru mine, puțin relevant, unde se duce la WC-ul domnului judecător. Pentru mine e relevant dacă acest domn judecător, după vizitare liceului, adoptă sau nu adoptă hotărâri conform standardului probăsiunii bine determinat, dacă domnul judecător aplică sau nu aplică standardele de bază a unui partid judiciar echitabil, inclusiv principiul contradictorialității procedurilor judecătorești. Aceste lucruri pentru mine sunt primordiale. Și întrebați pe orice om care este ilegal arestat și care se ține ilegal sub strajă, luni și luni și luni la rând, ce îl deranjează pe dânsul? Care lu anume lucruri?
Rămâneți optimist în ceea ce privește continuarea reformei în justiție?
Optimismul meu se diminuează cu fiecare zi ce trece. Sunt optimist în toate situațiile. Dar aici, văzând cum se ignoră probele, și asta nu-mi lasă prea mare speranță. Eu aș dori, eu cred foarte mult că doratorii noștri externi, partenerii noștri de dezvoltare, mai devreme, mai târziu, ei vor face ordine la noi în țară. Dispus că omul care s-a obișnuit să ia mită pentru orice dosar, că această persoană coruptă a să facă reformă și a doua zi după aia a să nimenească la închisoare, a să taie creangă de sub picioare, eu nu cred în asta. Trebuie să ne debarasăm de cei corupți și după aia cu cei care au rămas, cei decenți, să facem reformă. De reformat sistemul judecătoriesc cu procurorii și judecătorii profund corupți, asta e o iluzie.